Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләте мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенең беренче утырышы белән таныштырабыз.
Садри Максуди Галимҗан Барулидан дуа кылуын үтенә. Дуадан соң мәҗлеснең вакытлы низамнамәсе укыла. 15 минутлык тәнәфестән соң утырыш дәвам итә. Садри Максуди тәкъдиме нигезендә Кырымга, Кавказга һәм Түркстанга телеграммалар сугу хакында карар кабул ителә. Аларның эчтәлеге түбәндәгечә була.
Эшке Русия вә Сибир мөселманнарының милләт мәҗлесе ачылу тантанасында катнашкан депутатлар Кырым, Кавказ, Төркестан вә Казакстан кардәшләренә дуслык сәламе җибәрә. Уртак максатларга ирешүгә рухи берлекне саклауга географик аермаларның да, сәяси хәлләрнең дә киртә булмаячагына инаналар. Милли вә мәдәни эшләргә керешкәндә, төрк кавымнары өчен яңа булган дәвергә кергәндә, милләт мәҗлесе вәкилләре бу хәрәкәтләр бөтен кешелек дөньясы идеалына куәт бирергә юл ачачагына иман кылалар.
Бухара һәм Хива хөкүмәтләренә башкарак эчтәлекле телеграммалар күндерелә. Ишке Русия вә Сибир мөселманнарының милләт мәҗлесе ачылды. Бу милләт мәҗлесе быелның 22 июлендә Казанда эш җыелышының берләшкән мәҗлесендә игълан ителгән кануны әсәсе, ягъни төп закон нигезендә ачыла. Милләт мәҗлесенең утырышын ачканда вәкилләр Бухарадагы, Хивадагы кардәшләренә сәлам җибәрәләр һәм инаналар ки, безне истибдат кысуларыннан коткарган бу сәяси вакыйгалар мәдәни җанлануга юл ачачак.
Габделбари Баттал телеграммалар төрки халыкларга юллангач, аларны шуашларга һәм якутларга да җибәрү мәслихәт дигән тәкъдим белән чыга. Тәкъдимне адресатлар арасында Польша мөселманнарын да кертеп кабул итәләр. Икенче яктан Шәхид Әхмәдиевнең илдә хакимиятне кулга алган большевикларга да телеграмма җибәрәсе иде дигән тәкъдименә Баттал һәм Фатих Сәйфиләр каршы чыга. Нәтиҗәдә ул кире кагыла. Зия Камали Госманлы төрекләренә дә хәбәр җибәрергә кирәк дип әйтеп карый. Ләкин бу тәкъдимне карау мөгаен сәяси сәбәпләр аркасында кичектерелә.
Мәҗлестә катнашучылар беренче катка төшеп, җыелган халык алдында чыгыш ясыйлар. Башта Садри Максудига сүз бирелә. Аннан соң мөгаллимнәр исеменнән Хәбиров, хәрбиләр исеменнән Исмагыль Рәмиев чыгыш ясый. Мөфти гаскәриләр һәм милли бердәмлек өчен дуа кыла. 16 сәгатькә депутатларның вәкаләтләрен тикшерү өчен комиссия, мандат комиссиясе төзелә һәм аңа түбәндәгеләр сайлана. Габделбари Баддал, Шахид Әхмәдиев, Халил Сәйфуллин, Садик Габдулла, Гилемдәр Байымбәтов, Габдулла Баһаддинов, Фатих Сәйфи, Гөмәр Әлмөхәммәдов, Вәли Галәмов, Габделхай Дәүкәев, Газим Касими, Габделгазиз Мортазин, Садик Рәхимкулов, Ибрахим Биккулов, Җамалетдин Хурамшин.
Шуның белән милләт мәҗлесенең рәсми утырышы тәмам була. Бераздан төрле оешмаларның вәкилләре гайри-рәсми чыгышлар ясый. Мәркәзи милли шурадан Гаяз Исхакый, Бөтен Русия гөләмә иттифагыннан Хөсән Гатагабаши, Мәркәзи хәрби шурадан Ильяс Алкин, Кыргыз казаклар исеменнән Гөмәр Әл-Караши, башкортлардан Сәләхетдин Атнагулов, Казандагы хатын-кыз гаскәрләрдән Абруй Сәйфи, фронттагы солдатлар исеменнән Хади Зөфәров, Уфа руханиләре иттифагыннан Ахун Җиһангир Абызгилдин, Уфа җәмгыяте хәйриясеннән Сабир Хәсәнов, Оренбургтагы атлы казаклар исеменнән Габделгазиз Мортазин һәм Пермь губернасыннан Садик Габдулов. Алар җөмләдән Садри Максудине тәбрик итәләр, ул исә һәммәсенә рәхмәтен әйтә. Шулай итеп, мәҗлеснең беренче утырышы